ครับในวันพุธบริษัทโทรคมนาคมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของอังกฤษและญี่ปุ่นรวม4บริษัทชะลอการขายอุปกรณ์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบริษัทของจีนที่ต้องสงสัยซึ่งหลายคนเชื่อว่ามุ่งเป้าไปที่หัวเว่ยโดยตรง4บริษัทซึ่งประกาศระงับการขายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของหัวเว่ยครั้งนี้ก็คือบริษัท EE และ Vodafone ของอังกฤษกับบริษัท KDDI กับ Y Mobile ของญี่ปุ่นโดยบริษัทเหล่านี้อ้างเหตุผลเรื่องความกังวลด้านความมั่นคงเกี่ยวกับอุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ยรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องประเมินผลกระทบจากคำสั่งห้ามของสหรัฐด้วยทางด้านหัวเว่ยเองนั้นก็มีคำแถลงว่าตนทราบถึงแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นต่อพันธมิตรทางธุรกิจแต่ก็มั่นใจว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสามารถคลี่คลายลงได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมูลค่าอีก $300,000,000อย่างน้อยเป็นเวลา 30-45 วันต่อจากนี้ขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังศึกษาผลกระทบที่จะมีต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันอยู่อย่างไรก็ตามช่วงเวลา 30-45 วันซึ่งรัฐบาลสหรัฐจะใช้เพื่อพิจารณาตัดสินใจเรื่องนี้ก็หมายถึงว่ามาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนครั้งใหม่อาจจะพร้อมใช้ได้ในช่วงที่คาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ในญี่ปุ่นปลายเดือนมิถุนายนครับต่อด้วยเรื่องการเกษตรนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันอังคารว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้กระทรวงเกษตรเตรียมใช้เงิน $20,000,000,000เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอเมริกันผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดยความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้จะเป็นในรูปของการจ่ายเงินโดยตรงให้กับเกษตรกรอเมริกันผู้ปลูกถั่วเหลืองข้าวสาลีและข้าวโพดที่ไม่สามารถขายสินค้าของตนให้กับจีนได้และความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้จะมีมูลค่ามากกว่าของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 12,000 ล้านดอลลาร์ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าในความตกลงด้านการค้าใดๆที่จะมีกับจีนนั้นรัฐบาลสหรัฐต้องการให้จีนยอมซื้อสินค้าจากอเมริกานับตั้งแต่สินค้าการเกษตรไปจนถึงสินค้าอุตสาหกรรมมูลค่ารวม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องความไม่สำเร็จทางธุรกิจนะครับเจมี่โอลิเวอร์เซเลบริตี้เชฟผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากรายการ The Naked Chef ทางโทรทัศน์ของอังกฤษเมื่อราว20ปีที่แล้วยื่นขอความคุ้มครองจากภาวะล้มละลายและต้องปิดภัตตาคารในเครือของตน22แห่งจาก25แห่งที่มีอยู่เป็นผลให้พนักงานราว 1,000 คนต้องตกงานครับเครือภัตตาคารของเจมี่โอลิเวอร์นี้เริ่มมีปัญหาขาดทุนมาตั้งแต่3ปีที่แล้วจากยอดขายที่ลดลงทำให้เขาต้องใช้เงินส่วนตัวเข้าช่วยพยุงธุรกิจอย่างไรก็ตามบริษัท KPMG ผู้ดูแลกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์นี้บอกว่ายังมีร้านอาหารในเครือของเจมี่โอลิเวอร์เปิดให้บริการอยู่3แห่งรวมทั้งร้านอาหารที่สนามบินแกตวิกใกล้กรุงลอนดอนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ